música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos e benvidas a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas que emitimos pois todos os mércores a unha da tarde en directo dende Radio Oleiros, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Saúdos cordiais de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí nesta pequena e humilde nave radiofónica. Un espazo que quere ser voso, que quere ser dese grande talento dos músicos locais, grande talento agochado e que non atopa pois un oco nos medios xeneralistas. E non será porque non temos bos músicos. Témolos realmente moi grandes e que, e ademais, con un empuxe tremendo, non? Pequenos grandes heróis que, a pesar de como está a industria, bueno, que non hai industria musical autóctona, pois eles siguen a facer cousas, siguen a facer concertos, siguen a facer discos, siguen a participar en festivais, en mostras, en fin, manteñen, grazas ao seu empuxe e esforzo, pois todo que o panorama musical. Nel levamos xa, pois, dende 9 anos, este ano é a nosa 9ª tempada, pois tomándolle o pulso neste formato, en Sons de Útopos, a todo ese grande talento agochado, e seguiremolo a facer mentre vos estedes aí, outro lado dos vosos receptores. Ben, pois xa feitas as presentacións, vamos ao miúdo do programa. Hoxe imos a ter música e entrevista, como non. A entrevista será xa na primeira parte do programa e falaremos cunha rapariga, unha grande cantante cunha voz fermosísima, potente, cálida, penetrante, unha cantante que se chama Yadira. E temos que falar con ela porque estreou un novo disco hai pouco na súa localidade, en Santiago de Compostela, e agora vai a presentalo na Coruña, na sala Garufa. O disco chamase Estúpida Sentimental, e Yadira, pois moitos a coñecen porque participou en moitos talent shows, estivo no concurso Recantos da TVG, tamén no programa La Voz de Telecinco, aínda que ela, se non me trabuco, xa participou nestes concursos pois dende pequeniña. Penso que dende 9 anos xa pois estivo en algún que outro en Antena 3 e demais. Pero iso ímolo confirmar con ela mesma. De entrada imos escoitar a súa música, como xurde este primeiro traballo que se chama así, Estúpida Sentimental, e imos precisamente co tema que lle dá nome o conxunto do traballo en sí. Con todos vos, Yadira, escoitamos esta peza, Estúpida Sentimental, e despois falamos con ela mesma, aquí en Sons de Utopos.
A la vida donde te habrás metido y no me da respuesta. Creo que ya voy a desistir de buscarte, por ahí no merece la pena. Aún no entiendo por qué alguna vez te lloré tanto. Es que no merece la pena ni seguirte cantando. Estoy metida en el meollo y no puedo parar. Quiero continuar cantándole al amor. Sea verdadero o no, necesito reflejar en cada verso el dolor y en cada canción mostrar lo que soy. Una estúpida
aún no entiendo por qué alguna vez te lloré tanto.
silencio y no puedo parar. Quiero continuar cantándole al amor. Sea verdadero o no, necesito reflejar en cada verso el dolor y en cada canción mostrar lo que soy. Una estúpida cosa no sabe hablar.
Pues así, así de bien soa este estúpida sentimental, esta peza que da pues nome a todo o traballo conxunto do primeiro disco de Yadira, que témola xa outro lado do fío telefónico. Yadira, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, Yadira, por fin o teu primeiro disco aí no peto. Imagino que xa estabas desexando, non telo?
Pois sí, a verdade é que foi moito tempo de traballo e a vez de disfrute. Estaba deseando xa sacalo para o mundo e que a xente puidera disfrutar del.
No obstante, se te ve unha persoa, digamos, que te gusta facer as cousas ben, non? Porque outro no teu lugar, pois xa, ca túa experiencia, pois o mellor sacaría xa correndo o disco, non? Pero ti esperaches a facer as cousas ben, cos músicos que querías, esperar un pouquiño e no momento preciso sacalo, é así?
Sí, a verdade é que tes toda a razón. Esperei e en todo ese tempo non deixei de formarme, fun a clases, a miña voz pois experimentou un proceso de madurez. A verdad é que o tempo foi clave para que este disco sexa o que é.
Uh-huh. E bueno, o primeiro que chama a atención é o título, porque sentimental pode ser, pero outro non, está claro.
Sí, a
verdade é que... Por que o título?
Todo o mundo mo di. Bueno, o single, Estúpida Sentimental, foi unha canción que creei, ademais, pues foi un pouco de forma espontánea, non pretendía insultarme de esa maneira a min mesma, non? Pero é porque eu paso sempre a vida falando de sentimentos. O meu disco pues fala de arriba a baixo de sentimentos. Eu sempre falo de sentimentos. Ás veces falando tan a miúdo de sentimentos, pues sentímonos un pouco estúpidos. Entón, pues saliume de forma espontánea e decidín poñerlle ese título ao disco porque define o contido do mesmo.
Moita xente te coñece pola televisión e é unha presentación do programa antes de falar contigo. Dicía que ti dende sempre, dende pequeniña, o sea, sempre pensaches en adicarte á música. E eu creo incluso que xa dende pequena xa participaches xa en algún programa da tele, en Antena 3, pode ser?
Sí que pode ser. Xa con 9 aniños fun a un programa de televisión a cantar de Alicia Senovilla. Esto non pillou por sorpresa a miña familia, ¿eh?
Claro,
¿verdad?
Claro.
Eu canto desde que son ben pequena, desde que teño uso de razón me lembro cantando, non pillou por sorpresa a nadie.
E daquela o tema de recantos e demais, digamos que dixeches, bueno, esta é a pasarela perfecta, non, para comezar.
Sí, a verdade, cando vin que había oportunidade na Televisión de Galicia de presentarse, máis nun programa como Luar, que é o programa de
Estrela.
Máxima audiencia, claro, o programa Estrela, pois dicen, esta é a miña oportunidade, eu teño que presentar a isto.
Axuda iso de sair na tele ou xa axudou máis do que?
No, axuda moito, axuda en todos os aspectos, que chegas a máis xente e axuda con respecto a que estar encima dun escenario da televisión dache moitas tablas, aprendes moito, moito, moito.
Oiches, que máis complicado, facer un programa de televisión, preparar un concerto ou gravar un disco?
Eu creo que gravar un disco é o máis complicado, pero tamén é o máis bonito. A preparación do directo tampouco é sinxela, pero eu creo que o máis complicado desas tres cousas pois é gravar un disco, que máis tempo leva, pero tamén disfrutas moito.
Pois falemos do disco. As cancións de Estúpida Sentimental son todas túas?
Sí, son todas compostas por min.
Perfecto. E daquela, tal como quedaron agora mesmo, é tal cual ti as imaxinaches ou pensabas que serían de outra maneira?
Bueno, hai moitas que son tal e como eu me imaginaba. E hai outras que experimentaron un cambio, na miña opinión, para mellor, que non teñen nada que ver, nin rítmicamente, nin... Gustame moitísimo máis, sabes? O sea, que sí que hai algunhas que experimentaron cambios grandes, e hai outras que non, que son como as imaxinaba.
Cando foi un momento no que dixeches, bueno, agora sí estou preparada e teño os músicos precisos para facer o meu disco?
Bueno, eu os músicos tuve no bastante claro de moi pronto, porque deixeime aconsellar polo meu produtor, e a verdade é que non se equivocou, porque son músicos de moi boa calidade, de calidade humana tamén.
E por que o tema do crowdfunding para este primeiro disco?
Pues mira, a verdade non era unha idea que estuvo inicialmente cando comecé a gravar. Pero bueno, acabáronse meus recursos, eso é así. Entón tiña que financiar aínda as copias e o mastering. Entón, falando co meu produtor, pues dixemos, "Oye, por que non valoramos esta alternativa? Vímolo factible, pues tireme a piscina", dixen, "pues adiante, vámolo facer".
E superaches o reto, pero con creces, polo que vin.
Sí, superei o reto. A verdade é que pedira unha cantidade que ao final foi superada.
Uh-huh. Iso imagino que para un artista verse respaldado polo seu público dese xeito, pois é, digamos, como se soe dicir, un subidón de moral, non? Virse arriba a tope.
Totalmente, virse arriba a tope. Eu cando vin, porque ademais ocorreu casi todo no último momento, como sempre, claro. Ocorre moi a miúdo, pero sí, foi un subidón de moral totalmente.
Oiche, Yadira, coméntame como foi a primeira cita co público para presentar o disco no Teatro Principal, non? En Santiago.
Sí, no Teatro Principal de Santiago. Ben, foi maravilloso, de verdad. Disfrutei moitísimo, a xente estaba moi implicada, viña con moitas ganas e moi, moi disposta, saleu todo moi ben, as críticas, a verdade, é que foron moi boas. É un día, a verdade, que non vou esquecer nunca.
Mira, e a familia que che contou, xa están afeitos a superar todas estas emocións ou todavía se emocionan cando te ven?
A familia é totalmente fan, pero ainda se emocionan, porque, claro, verme aí en riba do escenario do Teatro Principal de Santiago, coas miñas cancións, coa fantástica banda que me acompañaba aquela noite, foi moi emocionante para todos.
E non hai por aí algunha voz discordante, unha nai, unha boa que che di, pero neniña, búscate un traballo de verdade, estas cousas, non te din?
Bueno, xa sabes como son as aboas. As aboas sempre din, non, é que claro, isto da música é complicado, pero bueno, é que elas saben que é o meu soño, que é o que me guste, eu non me vexo facendo outra cousa. Eu vou loitar hasta o final.
E bueno, como ves, imagino que despois de superar un crowdfunding, encher o Teatro Principal e todo o demais, estás optimista, non?
Sí, moi optimista e con moitas ganas de dar máis concertos.
Ainda que aquí en Coruña o tes complicado, porque xa ves que coincides con Silvio Rodríguez.
Sí, a verdade que sí.
Cuadrou así, non? Por casualidade.
Sí, cuadrou así. Eu eso non sabía cando puxemos a fecha. Pero bueno, as previsións de xente. Creo que non é o mismo público tampouco.
Non, para nada.
Entón, pois,
para nada.
Creo que non vai afectar. Pero bueno, as previsións de xente son boas e eu teño moitísimas ganas de tocar no Garufa.
Mira, e como vai ser o espectáculo? Porque eu sei de boa tinta que vai haber xente que te foi a ver o Teatro Principal e que tamén vai a repetir aquí na Coruña, no Garufa. Sí. Terás que facer algo distinto.
Pois eu creo que cada concerto, inda que as cancións sexan as mesmas, é distinta, porque un mesmo está distinto, di cousas diferentes, transmite o mesmo, pero de forma diferente. Cada concerto é un mundo completamente distinto.
Yadira, como gaña máis? En acústico, con banda ou na tele? A ver.
No, eu creo que no directo. A verdade é que dá igual o formato con banda, tanto como formato acústico. Son formatos moi, moi auténticos, nos que un mostra realmente o que é, é o que fai. Eu prefiero o directo. A televisión gustame moito. Confeso que me gusta moito, pero gustame máis o directo, ter a xente preto.
E cantos concertos tes programados para esta presentación do disco así, con banda, como está a soar?
Pois, os que tiña programados con banda, que ainda estamos pechando fechas, pero bueno, foi o do Teatro Principal e o da Sala Garufa, o día 8 de abril. E o día 29 de abril tocamos en Arteixo no Melandrenas, pero aí sí que en formato acústico, vamos, un formato máis reducido, pero con moitas ganas tamén.
Porque o certo é verdade que manter unha banda así desta categoría, pois é complicado no tema financiación e demais, nos tempos que corren, digo.
Sí, bueno, nos tempos que corren, a verdade é que todo é complicado, pero bueno, ca ilusión vaise a moitos sitios, da igual.
Yadira, pois este venres no Garufa, 10:30 PM, verdade?
10:30 PM, este venres no Garufa. Si me permites, vou dicir onde poden comprar as entradas.
Claro, diante.
A forma máis fácil é por internet, en entradium.com, que poñan o meu nome, van a encontrar. Anticipada vale 6 €, así que non esperen máis, que acollan xa. Para ver os puntos de venta física, pues que visitan a miña web, www.yadira.com.
Xa que estamos a falar de cousas útiles, todas aquelas persoas que, bueno, que saiban de ti porque te vieron na tele, pero queren saber máis, onde estás na rede de redes, veña?
Pues mira, estou en Facebook como Yadira, en Instagram e en Twitter como Yadira Music.
Moi ben. E todos aqueles que queiran mercar o disco, onde se teñen que dirixir?
Bueno, o primeiro, dicir que o disco no directo está a venda e ademais eu salgo a firmalo, eso xa aclaralo. E senón, están nas principales plataformas digitais, tanto Google Play, iTunes, Amazon, Spotify, en formato físico, témolo nunha tenda moi bonita, ademais de Santiago, que se chama O Pazo das Musas, ou senón tamén se pode solicitar ese formato físico a través do meu correo electrónico, info@yadira.com.
Ou seja, que no teu correo electrónico, ou mellor incluso por Facebook, tamén se podería mercar.
Por suposto.
Perfecto. Bueno, pois, Yadira, se te presenta ben esta primavera?
Sí. Moi, moi ben, a verdad, con moitas ganas, con moita ilusión, con moitas ganas de tocar de directo, de poñer o meu traballo en riba do escenario.
Bueno, antes de rematar, teño que facerche unha pregunta sí ou sí, porque hai xente que me dixo, ai, vas falar con Yadira, oye, mira, que os vin outro día nun programa da Galega que se casaban, pero é certo, casaches, Yadira.
Non, é certo, é que son claro, dou pé a confusión, pero non, a verdade é que non, claro, participamos nun programa que se chamaba Casamos, pero non casamos.
Non, porque mire que yo dixen, non, que isto non, que non é así, que tal, que sí, que olvino, que casei, pois nada, sogra, non casaron, xa o sabes, xa vos acabas de escoitar.
Xa me preguntaron pola rúa incluso.
Ves, no, ves, xa sabía eu.
Bueno.
O sea que nada, desmentido o tema.
Desmentido.
Bueno, Yadira, pois moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, porque sei que estiveches, bueno, en todas as radios por aí, estiveches aí promocionando, facendo, bueno, de todo, de manager, de promoción, e complicado buscar así, bueno,
sí, sí.
Tempiño, verdade?
Sí, a verdade é que eu mesma, sí, fixen de cantante, de compositora, de road manager, pero moi, moi divertido e moi productivo.
Pois o dito, Yadira, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, que seña todo un éxito, sabemos que sí, que non vas ter problema, e bueno, que non se quede somente no primeiro, que haxa 2, 3, 4, 5 discos e os que señan, de acordo?
Por suposto, moitísimas gracias a ti.
Pois veña, dica logo.
Dica logo.
Pues esto era que nos comentaba Yadira en directo, vía telefónica, antes, bueno, de presentar o seu disco, Estúpida Sentimental, este venres ás 10:30 PM na Sala Garufa, na Rúa Comandante Barja. Pois un disco que realmente soa moi ben, está realmente moi ben para ser unha ópera prima, e, bueno, xa sabedes que bueno, a mí me pirran estas cousas así tamén tan sentimentais como ela, e, bueno, eu quero, para despedir a primeira parte do programa, facelo con música de Yadira e con esta fermosísima canción, Tus Sentidos. Os deixo con Yadira, despois as novas de Radio Leiros e continuamos despois con máis música aquí en Sons de Utopos. Deica logo.